Og ég man eftir því að það svæði þarna fyrir norðan hálsin sem heitir Húsadalur og hafði nú ekki hugmynd það en var neitt sérstætt við það eins og flutti nú pappi þarna á Skáningar bæjunum og var bóndið þarna og refstuðu nokkur ár og þá fórum við þetta og hans æsku stöð var á Skáni því hann fættur þar og þá fórum við feðgarnir á sunnudegi gæti hafði verið í hvíta sunnudagi eða eitthvað svolítið, ég mann það ekki en það var á helgidegi og þá fór hann tölvöld mikið þarna blandið svona að líta á æsku stöðatann. Og þegar við komum þetta norður í Húsadalinn, þá fer hann þar að baki kallallinn og sleppum hestunum þar og hann fer að ganga þarna og líti í kringum sig og þá, svo ég segi svona við hann hvort að sé eitthvað, hann eigi einhverjar minningar frá þessum stað. Og já, það ekki, það á ég. Og þá fer ég áttu á þetta og þá sé ég að það einhver aðeins misbýði þarna. Og kallinn segir pappi svona við eins og sjálfa sig, já, undarlega nú tíminn fljótar að vinna á ýmsum hlutum. Og já, hvað er markvert við þennan stað, segir. Já, þarna er nú grafin 5 hross í sömu gröfinni, sömu fór og var grafin þessi hópur þarna. Og sem að öll hafði drepist á miltisbrandi á þessum stað. Nú, eitthvað fór ég nú að flýnast í þetta, fá upplýsingar þetta, hvort að hefði vetað nokkrar orsakir að voru þarna. Já, hann segir. Það er náttúrulega ekki hægt að fullir það neitt það. En það var svona, þetta var nú svona þegar að allt var nú ógýrt að þá þenn tíma. Og það var nú margt af hrossum þarna skáni náttúrulega. En þá sóttu þau í haugana sem kalla var því það gattu meiri þá ykkur heisnapir og þar og stóðið. En það var ferð að reka þau alltaf frá hrossinu og veitur dalinn. En svo tekin hópur þarna, ekki veitir nú hvort þau verið fleiri, sennilega verið það, en þau eru rekin þarna úr haugunum og norður þarna fyrir bunguna sem kalla var, eða það er norður fyrir hálsin og sleft þar bara. En svo er gengið þarna eitthvað eftir nokkra daga og þá liggjaðu þarna 5 í hóp. Allt sem döðu miltisbrandi. En svo er þetta náttúrulega, þetta tók tímabil og þetta var náttúrulega grafið bara þar sem það drafst. Náttúrulega kýrnar yfirleitt heima við svona, en aftur hrossin gáttu við drepist hingað og þangað út um haga. Og það er víð á Skáni, ég er að hættu svæði, raunverulega, en þá.